Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր Կիրակի հուլիսի 14-ն է, Պրոշյան գյուղում այսօր գյուղապետ են ընտրում, մեր ռեպորտաժը։ Թուրքիայի հաստատած կոշտ քննադատությանը պետք է հաջորդեն իրական քայլեր ամերիկահայ վերլուծաբանի կարծիքը։ Կովկասյան խաչմերուկ հայ վրացի եւ ադրբեջանցի փորձագետները անդրադառնում են հյուսիսային Կովկասի հիմնախնդիրներին։ Ծրագրի ավարտին էլ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք գրողը եւ իրականությունը շարքի հերթական թողարկումը, բայց նախ օրվա լուրերը։ Ռուսաստանը մեծածավալ զորավարժություններ է անցկացնում արևելյան Զին տարածքում, ենթադրվում է, որ նախապես չծրագրված այդ զորավարժությունները կլինեն ամենախոշորը ետխորհրդային ժամանակաշրջանում։ Զորավարժություններին մասնակցում են Tu-95 տեսակի ռազմավարական ռմբակոծիչներ, ծովային ուժեր, հետևակ մոտ 100 հրասալ և զրահամեքենաներ։ Հաղորդվում է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անձամբ ներկա կլինի զորավարժություններին։ Միացյալ Նահանգներում անմեղ է ճանաչվել Ջորջ Ցիմերմանը, ով ադրվել է անցյալ տարվա փետրվարին Ֆլորիդա նահանգում 17-ամյա անզեն սևամորթ երիտասարդ Տրեյվոն Մարտինի սպանության մեջ։ Ցիմերմանը պնդել է, որ տեղի ունեցածը չկանխամտածված սպանություն է, քանի որ ինքը կրակ է բացել երիտասարդի վրա, համոզված լինելով, որ վերջինս զինված է և մտադիր է հարձակվել իր վրա։ Գարդիանի լրագրող Գլեն Գրինվալդը, ով հարցազրույց է վերցրել ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների նախկին պայմանագրային աշխատող Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանի տրանզիտային բաժնում գտնվող Էդվարդ Սնոուդենից, ասել է, որ ամերիկացին դեռ ունի այնպիսի տեղեկություններ, որոնց հրապարակումը մեծագույն հարված կհասցնի Միացյալ Նահանգներին։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին Թալիբների կողմից հարձակման ենթարկված եւ արտերկրում երկարատև բուժում ստացած 16-ամյա Պակիստանուհի Մալալա Յուսաֆզայը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Պակիստանի գրասենյակում այսօր ասել է, որ ուզում է համարվել ոչ թե Թալիբների գրոհի զոհ, այլ աղջիկ, ով պայքարում է իր իրավունքների համար։ Թալիբները նրան փորձել են սպանել, քանի որ Մալալան աղջիկներին կրթություն տալու գաղափարի ջատագով է։ «Ես պատրաստ եմ ամբողջ կյանքս զոհաբերել աղջիկների կրթության իրավունքի համար», ասել է Մալալա Յուսաֆզայը, եւ ավելացրել, որ Թալիբները եւ այլ ցարահականները չեն մռնում կրթության կարեւորությունը։ Վրաստանը դիվանագիտական կապեր է հաստատել Վանուատուի հետ, համապատասխան պայմանագիրը ՄԱԿ-ում ստորագրել են երկու երկրների դիվանագետները։ Բաղդադում Սունի Մահմեդականների մսկիտների վրա իրականացված գրոհների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 20 մարդ։ Եգիպտացի քաղաքական գործիչ Մոհամադ Ալ-Բարադեը ստանձնել է արտաքին հարաբերությունների գծով փոխնախագահի պաշտոնը։ Կոմունիստական ժամանակաշրջանի ռումինացի մի խումբ այլախոհներ այսօր Միգետու Մարմետեի ավանում նշել են կոմունիստների դաժանությունների թանգարանի 20-ամյակը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանությունից ավելի քան 3 ամիս է անցել, այսօր գյուղապետի ընտրություն է։ Պրոշյանում հիմա առաջին հայացքից անդոր է, բայց մեծ թվով իրավապահների ներկայությունը վկայում է առնվազն որոշակի ներքին լարվածության մասին։ Գյուղապետի պաշտոնի համար պայքարում է 3 թեկնածու՝ հանրապետական, դաշնակցական և անկուսակցական։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Պրոշյան համայնքի ղեկավարի այսօրվա ընտրությունները խստագույնս վերահսկվում են ոստիկանության կողմից։ Ոստիկանության տարբեր զորամիավորումներ տեղակայված են գյուղի կենտրոնում։ Ոստիկանական խմբերը հսկում են և գյուղապետարանի շենքը, և ընդրատեղամասերը։ Նույնիսկ պրոշյանցիները կատակով նկատում էին, թե ոստիկանները ընտրողներից շատ են։ Իրավիճակը անձամբ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հսկողության տակ է, նաև 3 և այսօր առավոտյան եկել էր գյուղ։ Ինչպես հայտնի է, Պրոշյանում արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին հենց գյուղապետանի շենքի դիմաց ապրիլի 2-ին դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի առեղծվածային սպանությունից հետո, ինչը գյուղում մեծ լարվածություն առաջացրեց։ Այսօր մրցող 3 թեկնածուներից մեկը, ինքնաառաջադրված Վովա Սահակյանը, Մուրադյանի ընտանիքի աջակցությունն է վայելում, մյուսը ինքնաառաջադրված հանրապետական Արթուր Մուրադյանը նախորդ սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում Հրաչ Մուրադյանի հիմնական հակառակորդն է, իսկ երրորդը անկուսակցական գիտաշխատող Ալ Ալեքսան Ալեքսանյանն է։ Ընտրական գործընթացում միջադեպեր բախումներ չեն արձանագրվել, բայց Սրաչ Մուրադյանի ընտանիքում որոշակի կասկածներ կային Ազատ եւ Արդար ընտրության վերաբերյալ։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում փոխանցեց սպանված գյուղապետի եղբայր Իսրայել Մուրադյանը,
կերտիկներով երեք արդեն փողը բաժանել են, փողը բաժանել։ Ու մենք գիտենք, որ բաժանել են։ Գիշերը ժամը 12-ից մեկը։
Ինչքան են բաժանել։
Ասում են 10,000։
Իսրայել Մուրադյանը հավելեց, որ իրենք փորձել են գնալ այդ հետքերով, սակայն բնակիչները ոչինչ չեն ասել։ Վովասահակյանի շտաբը ևս ահազանգում է ընտրակաշարքի եւ ընտրողներին ուղղորդելու մասին, նշելով, որ ընտրատեղամասերում հանգիստ մթնոլորտը չի նշանակում, որ ամեն ինչ նորմալ է եղել։ Պարզապես զրուցակիցներիս կարծիքով ընտրողներին ուղղորդողները իրենց անելիքը նախորեին են արել տեղամասերից դուրս։
Մեր ունեցած տեղեկություններով ցայնը 10,000 դրամ։ Հիմնականում բաժանվել է կանանց և անչափահաս երեխաների միջոցով և այն տեղական հիմնարկությունների միջոցով, որոնց հետ կախում կա մարդկանց, բացահայտ ահաբեկել են բոլոր մարզային կառույցները, որ կան այստեղ, իհարկե մասպետի գլխավորությամբ, մասպետի ծուցումով և այլոց ծուցումով, և իհարկե օլիգարխիկ այն կառույցները, որոնք չգիտեմ ինչ-ինչ շահեր ունեն Պրոշանում, մտածում եմ, որ սա իրանց հոր բոստանն է, ինչ ուզենք անեն, դե որ չափ կհաջողի։
Ձմները, որ օրինակ եւ ձեր ասած կաշառած մարդիկ կան եւ
ուրեմն դրանք այցելում են, նրանց չեն թողում նրանք ազատ կամ արտահայտման իրենց դրսեւորում, մինչեւ իրանց մեքենաները չեն գնում, իրենց պատասխանատուի հետ չեն դնում մեքենայի մեջ, չբերեն, կմնա իրենք իրանց խիղճը եւ քվյախուցը։
Այո,
մեքենաներով ընդգծված բերվում է, որոշակի բան մենք ենք գրապետում, բայց պաշտոնական հայտարարություն անելու եւ ինչ-որ մեղադրելու անձի այս պահին չունենք, որտեղ տեխնոլոգիան այնքան են եւ այնքան են վարժվել ու վարժեցրել, մշակված մեթոդոլոգիան ու ձևերը այնքան են վարժվել, զգում ես, գիտես, որ բաժանվում է, բայց լուրջ հավաստի փաստը չունենք, որ և ներկայացնենք համապատասխան ծառայությունների ոստիկանության։
Ասեմ, որ հանրապետական Արթուր Մուրադյանի շտաբը նման լուրերի չէր տիրապետում։ Մուրադյանը մեզ հետ զրույցում ընտրությունը որակեց շատ նորմալ, իսկ նրա շտաբի ներկայացուցիչ Արմենուհի Մելիքյանը, ով հիշեցնենք, գյուղապետի պաշտոնակատար էր նշանակված, բայց գյուղապետարանի դաշնակցական կազմը այդպես էլ թույլ չտվեց ստանձնել պարտականությունները, մեզ հետ զրույցում դատապարտեց չփաստարկված հայտարարությունները։
Ինչի մասին է խոսքը, Եթե կան նման բաներ, թող վերեն ապացուցեն, չէ՞ որ եւ ընտրակաշարք տալ եւ վերցնել է ինքս քենյան օրենքով դատապարտելի առարկ է եւ վերցնողի եւ տվողի համար։ Ասել շատ բան կարելի է, թեստը դեռ չի նշանակում, որ դա համապատասխան է իրականությանը, միայն փաստերով։
Ընդրատեղամասեր մեր այցելության պահին մթնոլորտը խաղաղ էր, մինչև ցերեկվա ժամը 2-ը ընտրողների շատ մեծ հոսքը նկատելի էր, բայց այս անգամ էլ հայաստանյան նախորդ ընտրությունների պես ընդրատեղամասերի դիմաց կանգնած երիտասարդների խմբեր տեսանք, որոնք պնդում էին, որ եկել են ընտրելու, բայց երբ ոստիկանները պահանջում էին 50 մետր հեռու կանգնել, դժկամությամբ ենթարկվում էին։ Տեսողության հետ խնդիրներ ունեցող և քվյախցիկների մոտ օգնողների սպասող տարեցների էլ հանդիպեցինք, քվյարկությունից հետո մոտեցան նրանցից մեկին։
Ճանաչում եք թեկնածուներին։
Չէ։
Ոչ մեկին չեք ճանաչում։
Չէ։
Բա ոնց ընտրեցիք, որ չեք ճանաչում։
Չգիտեմ, ընտրին, չգիտեմ ով, որտեղ էլ եմ, չեք ճանաչում։
Բա ձեզ ասել էին, որ իրան ընտրեք։
Չէ, ես իմ գամկուն ընտրի։
Ընդհանուր առմամբ մեր զրուցակից գյուղացիները ասում էին, որ կաշարքի մասին ոչինչ չգիտեն, դրական էին գնահատում ընտրությունները, ոմանք էլ համոզված էին, որ այդ տեխնոլոգիաները այլևս չեն աշխատում։ Հավելեմ, որ ոչ թիվ 26 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը, ոչ ոստիկանությունը առայժմ ահազանգեր չեն ստացել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կալիֆոռնիայում հրատարակվող Կալիֆոռնիա Կուրիր պարբերականի խմբագիր քաղաքական վերլուծաբան Հարութ Սասունյանը անցած կիրակի օրը մեզ հետ զրույցում քննարկել է իրավաբանների միջազգային համաժողովում գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հնչեցրած պահանջատիրական մեկնաբանությունները։ Պարզվում է, որ այդ պատմությունը շարունակություն ունի, թուրքական կողմը շատ կոշտ է արձագանքում։ Թեման շարունակում ենք քննարկել նաև այս կիրակի վերլուծաբանի համոզմամբ Հայաստանը պետք է խոսքից անցնի գործի։
Արդեն երբ որ հուլիսի 5-ի 6-ի այդ հայ իրավապանների համահայկական համաժողովին հնչեցին բավական խիստ ոչով ելույթներ Հայաստանի Փարսայժան իշխանավորների կողմից, մանավանդ գլխավոր ցուցախազ Ավան Հովսեփյանի կողմից, բայց ոչ միայն, այլ նաև դրսվեց Նահակա Սերսաքսյանի ելույթը, պահանջադիրական, ինչպես նաև նախարարների, ներառյալ Սվիրկի նախարարի Հրանտ Շակոբյանի և Սամանական Թադարանի Նահակահի Գայիկ Հարությունյանի և այլն, այդտեղ արդեն հստակ էր, թե ելույթները պատահմամբ չէին եղել, այլ ինձ համար հստակ էր, որ Հայաստանի իշխանությունները որտեղել են նոր մոտեցում, ավելի խիստ Թուրքիո հանդեպ և ավելի բանջարեղ մեր պատմական իրավունքների հանդեպ։ Եվ իսկապես թուրքական հակասայությունը ճուշացավ հուլիսի 12-ին Թուրքիո արկղոս նախարարությունը բավական խիստ ոճով մի հայտարարություն կատարեց, ասելով, որ մենք նկատեցինք Հայաստանի ղեկավարության մանավանդ Աղվան Հովսեփյանի գլխավոր ցուցախազի Հայաստանի հայտարարությունը այս առիթով. Աղվան Հովսեփյանը մի պաշտոն ունի, թուրքերը ասացին, որ կարևոր պաշտոն է, և ինքը, երբ որ ելույթի մեջ ուզում է ներկայացնում է հողային պահանջ Թուրքիայից, այդի շատ ձանր մի պահանջ է, որ մի պահանջ, որ թուրք արտգործ նախարարությունը ասեց, որ ոչ մեկ իրավունքն այդպիսի պահանջ ներկայացնել Թուրքիայից, և ասես մի քիչ փողոցային ոճով թուրքերենով ասեցին չափը դիմացիր, այդ հայերեն թարգմանություն ասենք հադնը բիլ թուրքերեն, այսինքն չափը դիմացիր, չափից դուրս մի քա, և ասեցին, որ հայկական հողային պահանջը հակասում է ՄԱԳ-ի և Մինսկի խորհրդի սկզբունքները։ Շատ հստակ է և զարմանալի է, որ թուրքերը նկատեցին հայկական նոր ավելի խիստ վերաբերմունքը Թուրքիո հանդեպ, ինչ որ իմ կարծիքով արդարանալի է, որովհետև դարներով էր Հայաստանի իշխանությունները սպասում են, որ թուրքերը վավերացնեն այդ պրոտոկոլները և փարելավեն հարաբերությունները, բայց թուրքերը երբեք այդ մասի չէին մտածում, միշտ հակառակը ամեն տեսակի հայտարարություն անում, որ պետք է Հայաստանը հողեր զիջի Ադրբեջանի, Արցախը զիջի և այլն, առանց այդ զիջումներին իրենք ոչ սահմանը կփոցեն, ոչ հարաբերություններ կստեղծեն։ Իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները վերջապես եկան այն զարգացման, որ այդ պրոտոկոլները ոչ մի շանս չունեն, և թուրքերը անընդհատ շահագործում են, և ժամանակ եկած է, որ մանավանդ որ մեր առջև գա մեյուս տարի մնացել է ցեղաս պատյան հայրամյակը, և հայրամյակի այդ օրերին կարելի չէ թուրքերով հետ սիրապանել, երբ որ աշխարհով մեկ պիտի նշենք ցեղաս պատյան հայրամյակը և մեր պահանջադիրությունը, և այդ առիթով հավանաբար այս իշխանությունները որոշել են որդեգրեն այս նոր խիստ մոտեցումը։ Հետևյալ երկու գետերը կարող ենք նշել, մեկը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները, եթե ուզում են փաստել, թե իրենք լուրջ են և անգեղծ են այսպիսի հայտարարություններ անելով, և ոչ միայն քաղաքական կրեդիտի համար, ուրեմն պետք է ուշանան հետևյալ երկու քայլերը Երևանի կողմից։ Մեկը այն է, որ պրոտոկոլները պետք է նաև Հայաստանի կողմից դուրս գան Հայաստանի ժողովից պատերազմական պրոցեսից, այսինքն Հայաստանը իր ստուգարկությունը ետ վերցնի, և երկրորդ, քանի որ հայտարարությունն եղավ ամակոմարի ընթացքին, որ Հայաստանը պետք է հայկական իգեցները պահանջի, հայկական հողերը պահանջի, ուրեմն պետք է ամիջապես միջազգային մասնակիտական մի խումբ կազմակերպվի, ուսումնասիրեն մեր իրավական պահանջները, և ինչ որ մի միջազգային թադարան կամ Եվրոպայի մարդկային իրավանքների թադարան ներկայացվին այդ պահանջները ինչ որ մի ձևով, որ մասնակիցները խորհուրդ են տալիս։ Եթե այս քայլերում թեմվի երկու քայլերը պրոտոկոլների և թադային հարցերի, այնուամենայնիվ բոլորս կիմանանք, որ այսպես հայտարարությունները ներքին քաղաքական շարժման համար չեն, այլ լուրջ պետական նոր քաղաքականություն է։
Պարոն Սասունյան, որքանով եք դուք որպես վերլուծաբան իրատեսական համարում, որ հայկական կողմը մեկ բան ասելուց հետո կանցնի երկրորդ փուլի և իսկապես հարցը կարծարծի, կփորձի արծարծել միջազգային դատականացաններում, որքանով է դա իրատեսական։
Ուրեմն մենք շփոթաբար շատ հերույ ենք ոև է թատ, ոև է ներգրավել պաշտոնական դրության կողմից, որտեղ այս հարցը չէ ուսումնասիրվել լուրջ ձևով մասնակիտական բարձր մակարդակով, ուրեմն և նաև այստեղ մեզ համար մեծ վտանգ կա, եթե ասենք, որ հարյուրամյակը մյուս տարից է, շատ արագ մի բան հավաքենք, կողքի տնենք և ներկայացնենք ինչ-որ թադարան, որտեղ եթե այդպես շտապ ձևով անենք և ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով ներկայացնենք արագ մի դեղ և այդ թադը գործնենք, ամբողջ մեր ազգային թատն է, որ կգորի և կցախողվի։ Ուրեմն ես պիտի փավարարվեմ, եթե Հայաստանի կառավարությունը սկսի այն առաջին քայլերը այս ուղությամբ, որն է միջազգային իրավապահների մեծ մասնակիցների մի թիմ մի խումբ կազմե եւ անոնք սկսեն ամիջապես ուսումնասիրել թե բոլոր արխիվային փաստաթուղթերը, միջազգային թադարանի զանազան օրենքները, եվրոպական թադարանի օրենքները եւ նաեւ թե ինչ փաթեթ պետք է ներկայացնեն որտեղ որտեղանի մեջ։ Եթե այդ նախապատրաստական աշխատանքը եթե սկսվի, դա ես իրավական եմ դեսնում, թե այդ մասակիցները ինչ խորհուրդ կդան, ինչ կորոշեն, չեն կարող հիմա գուսասել, որ այո, դադարան միտի մենք ես միտանենք, այդ միտանենք, որը վեջե մենք որոշենք այդ բաները, այլ մասակիցները որոշեն, որպեսի ցախողություն չլինի, որ ցախողությունը մեծ անգուն կլինի, մեծ ցախողություն կլինի մեր ընտանավես մեր թադին եւ Թուրքիայի աշխարհով մեկ դարձեն, որ տեսեք դադարանը ասես, որ հայերը ոչ մի բան չունեն, իրանք չունեն ոչ մի բան, չի Թուրքիայից այդ հաջուկը Թուրքերին վեջե դանդաղ է շուտիամ։
Սակայն պարոն Սասունյան, եթե հայկական կողմը դիմի իրավաբանների, միջազգային փաստաբանների օգնության եւ նախապատրաստական ինչ որ աշխատանքներ սկսվեն, բնական է, որ թուրքական կողմը դրա մասին տեղյակ կլինի եւ նրանք էլ իրենց հերթին կփորձեն հակազդել դրան։ Եվ եթե այդ ընթացքում իրավաբանները այսպես խորհուրդ տան ու ասեն, որ գիտեք ինչ, հաղթելու հավանականությունը բավական չնչին է, արդյոք այդ պայմաններում նպատակահարմար կլինի շարունակել խնդիրը։
Հարցը հետեւյալ ձևով է, ուրեմն հարցը այն չէ, որ ներգրավեն թե չներգրավեն, ենք թե բի հաղթենք թե ոչ, այդ երկրորդ հարցն է։ Առաջին հարցը այն է, որ ինչ է, որ բիլի ներգրավենք, ինչ որ բիլի բանջենք, որովհետև մենք երկար ցանկ ունենք Թուրքիայից բանջների, մի բան չէ, որ միան Արարատը չէ, միան Արևմտահայաստանը չէ, միան Եգեյսները չեն, մենք 1001 բանջներ ունենք, մասնակիցները իրենք թող հավաքվեն, մենք նախորդ հիմագուց չորոշենք թե մասնակիցները ինչ պիտի ազգացնեն, մասնակիցները թող հավաքվեն, նայեն մեր բոլոր բանջները, նայեն մեր բոլոր դվյալները, արխիվային փաստաթուղթերը եւ նայեն թադարանի, որ ամեն մեկ թադարանը զատ իրավասյուներով ձիր ունի, նայեն թե թադարանները ինչ տեսակի հարցեր կարող են նկատի ունենալ եւ ամեն մեկ թադարան դարձեր հարցերով կսպառվի, ինչպես գիտեք, ըստ մեր թե որ բանջը ներկայացվում է եւ որտեղ պետք է ներկայացվի, այնadien է որ կարող ենք վերջնական որոշում դարձնել, դե չէ որ բավարարը դու դես կնանք ասենք որ թադարան ներկայացնենք, ճանաչման եղել է կամ չի եղել, Արևմտահայաստանը Արևմտահայաստանը մեզ դեր կդան թե չէ, դա շատ բարձրաներ են, դա բայց ես խոսում եմ մեծ իրավակետների, միջազգային իրավակետների լուրջ եզրակացներու հիման վրա որոշում առնելը, եւ իրենք կեզրացնեն թե ինչ կարելի է ներկայացնել, ինչ շանս կաշխատելու, որտեղ, ինչ ձևով, ինչ հիմքերով։ Այս բոլորը շատ լուրջ հարցեր են, որ բարձր ժողովրդի դարձիկը այստեղ ոչ մի արժեք ունի։
Պարոն Սասունյան, համաշխարհային պրակտիկայում որևէ նախադեպ կա, որ մի երկիր կամ մի ժողովուրդ այդպես դատական գործընթացներով հասնի ինչ որ մի հաջողության, նման որևէ բան երբևէ եղել է։
Նորից ասեմ, որ չմոռանանք, որ այդպես չէ, որ միտի մենք միան ու միան Արևմտահայաստանը վերստանալու, որ նույնիսկ եթե թադարանը այո ասի Արևմտահայաստանը վերստանալու, դժվար թե Թուրքիան համաձայնի Արևմտահայաստանը յետ տալ, բազմաց որ թադարան թիմենեն դարանը այո ասել է, ուրեմն ինչպես ասացի, կան զանազան տասնակ հավանաբար դարբեր մահաշներ, որ Հայաստանի կառավարությունը կարող է ներգրավել Թուրքիո թեմ միջազգային թադարան, ինչ վերաբերում է ցերալսին թե նախընթաց կա թե ոչ, անշուշտ հայրորավոր նախընթացներ կա, որ միջազգային թադարանը այսօր կորձում է մոտ 60 դարի համավելի, եւ այդ 60 դարերի ընթացքին հայրորավոր երկրների միջև թադեր եղած են, սամանային ճշտումներու, մահաշների, բادرազների, իրավունքների խախտման երկրների, այդ բոլորը ներգրավվել են այդտեղ, եւ թադարանը որոշում արել այդ բոլորը հայրորավոր որոշումների մեջ, եւ Հայաստանի թիմումը դարձել է այդ բոլոր որոշումներից։
Պարոն Սասունյան, մենք հասկանում ենք, որ միջազգային դատական գործընթացներ սկսելու համար եւ որակով դա անցկացնելու համար, նախապատրաստվելու համար, նյութերը ներկայացնելու, քարոշճական աշխատանք վարելու եւ այլն, այդ ամենը ոչ թե մեծ գումարներ է պահանջում, այլ շատ մեծ գումարներ է պահանջում, շատ։ Եվ եթե Ադրբեջանը իր նավթադոլարներով քարոշչությամբ լցնում է, ողողում է ամբողջ արևմտյան մեդիան, հայկական կողմը դրան հակազդելու բավական համեստ հնարավորություններ ունի, այս մի խնդիրը շատ ավելի ծավալուն է իր էությամբ, ով պետք է ֆինանսավորի, որտեղից կարելի է գտնել այդ գումարը, որը իմ ենթադրությամբ կլինի հսկայական այդ գործընթացը սկսելու, շարունակելու համար։
Իմ գարձը մի քիչ տարբեր է, իմ գարձիկով փողը ամենե անգարևոր հարցն է այս հարցի մեջ, ամենե անգարևոր, որքան ան լինի գումարը, ամենե առաջին հարցը, որ երկար ժամանակ է մենք չունեինք և հիմա նոր որոշ առաջին նշուններ տեսնում ենք Հայաստանի քաղաքական կողմից, այդ գամքն է, որ մենք մեր ազգային մահանշադրություն ներկայացնենք միջազգային դատարաններ։ Մինչև այդ բացակայում էր, այդ գամքը չկար։ Ինձ համար ամենը կարևոր այդ գամքն է։ Մի անգամ, որ այդ գամքը լինի, մնացածը իրավապաններ գտնել, հավաքել, փաթեթ պատրաստել, մասնակիցները իրենց կարծիքը տան, իրենց վճարումներ կատարել, այդ փողը գտնվի շատ հեշտությամբ, որովհետև մի հարց է, որ մեր ամբողջ ազգի հիմքերում է, եւ ամբողջ ազգը պիտի թիկունք կարդնի այսպիսի բանջարդության։ Միլիոններ լինեն, տասնակ միլիոններ, այդ կգտնվի, որովհետև այդ փողերը գան մարավանդ սյուրքի մեջ, նաեւ ունենք պետություն, թե այդ պետությունը մեծ բյուջե ունի, բայց պետությունը կաչակցի մասնակիցներ հավաքելով, արխիվներ դրամատրելով, խորտակցելով եւ այլն։ Ես կարծեմ, որ փողի հարցը երկրորդական, երրորդական է, եթե ոչ տասնորդական, առաջին հարցը գամքն է, երկրորդը կազմակերպված լինելն է, խելացի ծրագիրը եւ պանիմաց իմաստուն մասնակիցներ հավաքելն է։
Պարոն Սասունյան, եթե Հայաստանը գնա այդ քայլին, արդյոք դա չի խրտնեցնի Հայաստանի բարեկամ հզոր տերություններին, որոնք զբաղվում են հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հիմնախնդիրների կարգավորմամբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, արդյոք նրանք չեն մտահոգվի, որ մի պստիկ Հայաստան ամբողջ աշխարհին մարտահրավեր է նետում և պահանջներ է ներկայացնում հարևան հզոր երկրի, գուցե ինչ-որ կերպ պետք է զսպել այդ փոքրիկ երկրի նկարտումները, նման բացասական զարգացում դուք չեք ակնկալում։
Ճիշտ է, միջազգային ուժերը կարող են դժգոհ լինել, բայց վերջի վերջով պետք է լավ հասկանանք բոլորս էլ, որ Հայաստանը պատերազմ չի հայտարարում, չի հարձակվում, մարդ չի սպանում, ոչ մի բան չի գրավում իր ուժով։ Պարզապես Հայաստանը թիմում է արդարության և թիմում է դատարան, ինչ որ միջազգային օրենքով թույլատրված մի միջոց է, նախընտրելի միջոց է, քան թե այլ միջոցները ավելի որ ռազմական են, և միանումիան պետք է բոլորը ուրախ լինեն, որ այս հարցերը գնում են դատարան, որտեղ օրենքը, իրավունքը որոշում է, թե ինչ է ճշմարտությունը և ով ինչի իրավունք ունի, եթե Հայաստանը հետապնդում է իր արդար իրավունքները ըստ միջազգային օրենքների, ոչ մեկ այդքան փոխելու իրավունք չունի։ Թուրքերը երբեք չեն մտահոգվում, թե միջազգային ադյանները ինչ են մտածում իրենց քայլերի մասին, իրենք խախտում են ամեն օրենք, միջազգային օրենքներ, և ոչ մեկը չի համարձակում մի բան ասել։ Իմ գարձիկով ժամանակը եկել է, որ հայերն էլ, Հայաստանի ղեկավարներն էլ ավելի սկսեն մտահոգվելու, հետապնդելու ասկային մեր շահերը, քան թե մտահոգվեն, որ Վաշինգտոնը ինչ պիտի ասի, Մոսկվան ինչ պիտի ասի, մանավանդ որ մենք աբորենի ոչ մի բան չենք անում, ոչ մի հարձակում չենք անում, ոչ մի բան չենք գրավում, պարզապես ներկայանում ենք դատարան խաղաղ ձևով, եթե խաղաղ ձևով ներկայանում ես և իրավունքներս է պահանջում, այդքանով մտահոգվելիք հարց չկա։
Կովկասյան Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման թեման Հյուսիսային Կովկասն է, ինչպես են այդ անհանգիստ տարածքի զարգացումները գնահատում հայ, ադրբեջանցի և վրացի փորձագետները։ Այս հաղորդումը վարում է Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток», которая готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня тема нашей передачи «Южный и Северный Кавказ. Общее и различное. Интересы и конфликты». В нашей программе сегодня принимают участие из Тбилиси Георгий Гюмрадзе, политолог, Центр стратегических исследований, из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, и из Баку Айзер Гасимли, член правления движения «Республиканская альтернатива», политолог. Я начну, пожалуй, с Грузии, потому что в последние несколько лет президентом Саакашвили была провозглашена программа «Единый Кавказ», которая предполагала, что Грузия становится центром притяжения, в том числе и для северокавказских народов, для северокавказских этносов, и совместно Грузия и Северный Кавказ решают проблемы, ну, скажем так, борьбы с авторитарной Россией. Сегодня, видимо, концепция несколько изменилась, но, тем не менее, за эти годы, я так понимаю, были наработаны какие-то очень обширные связи и контакты с различными северокавказскими организациями. Георгий Гвимрадзе, скажите, сегодня насколько актуальна вот эта доктрина, предложенная Михаилом Саакашвили? Есть ли какие-то новые концепции, которые возникают в связи с тем, что он фактически сейчас и его власть уходит в небытие?
Что касается вот концепции, да, последние годы при правлении Саакашвили у правительства была, по крайней мере, такая северокавказская политика, которая отличается несколькими такими важными моментами. Это было впоследствии отмена визового режима сначала для Северного Кавказа, мы знаем, что потом отмена была визового режима для всей Российской Федерации, но первый шаг был начало отношений с северокавказскими республиками, что не очень-то хорошо воспринималось в Российской Федерации. И из-за того, что как бы грузинское правительство, оно пыталось наладить отношения с Северным Кавказом в силу того, чтобы сделать какую-то превенцию, так сказать, участия северокавказцев против Грузии.
Против России,
это получилось? Вы
имеете в виду? А, нет, превенция, то есть, да, предупредить, да, понятно. Да.
Потом была сформулирована еще и стратегия по отношению народов Северного Кавказа, у которого есть определенные моменты, так сказать, негативные, но, в принципе, можно сказать, что его можно употреблять, его можно дополнять, его можно пересматривать и тому подобное, но его можно употреблять. На сегодняшний день пока что новое правительство ничего особенного по отношению к Северного Кавказа не предлагало. Единственное, что сегодня, так сказать, по крайней мере, озвучено, это готовность принять участие в Олимпийских играх в Сочи. И что более важно, это готовность сотрудничать с Российской Федерацией для обеспечения безопасности на Олимпийских играх. Что очень важно для самой Грузии, в первую очередь, потому что в последнее время идется серьезный разговор о том, сможет ли Грузия, с одной стороны, налаживать отношения с Россией, с другой стороны, продвигаться по отношению НАТО и западных, так сказать,
Георгий, а можно я, да, можно я вас на секунду прерву? Как
да,
раз
да,
вот отношение обеспечения безопасности или совместного участия в обеспечении безопасности Олимпийских игр. Вот я знаю, что сейчас даже в Тбилиси поговаривают о создании антитеррористического центра. Была такая идея у Путина в самом начале правления Саакашвили, если помните. Ну, это на самом деле, как я понимаю, слом тех приоритетов, которые были у предыдущего правительства, потому что, как мы знаем, предыдущее правительство, ну, в общем, даже заигрывало, скажем так, с представителями северокавказского подполья, известна Лапанкурская история. Сейчас главная угроза безопасности исходит как раз от исламских радикалов, которые ведут войну в северокавказских республиках. Означает ли это, что грузинское правительство решило отказаться от всякого сотрудничества и союза именно с этими силами? Как вы считаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что это так. И это можно поставить, на мой, по крайней мере, взгляд. Это важно из-за того, что я уже сказал, что это сотрудничество с Россией, Российской Федерацией. Тот же момент, когда ты работаешь на интеграцию с НАТО. И второе, это самое главное, то, что это придерживаться тех уже декларированных ценностей, то есть борьбы против терроризма, глобального понятия терроризма, потому что вот, с одной стороны, если воевать как бы где-то там в Афганистане или в Ираке, и с другой стороны помогать какому-то другому подполью, исламскому терроризму, ну, нехорошо связывается вместе. Но, а вот сейчас уже можно сказать, что вот декларированное ценностное понятие того, что мы воюем против терроризма в любом проявлении его, вот это уже можно говорить. И, конечно же, это отход от того, что было до этого.
Георгий, и спасибо. Мы еще обсудим какие-то аспекты. Давайте дадим высказаться другим участникам. Степан Григорян, Ереван. Ну вот у меня есть ощущение, что, во-первых, в Армении Северный Кавказ плохо знают. Во-вторых, таких вот прямых интересов нету, ну, если не учитывать, что, скажем, в Пятигорске, в Ставрополе, которые являются, собственно, городами Северного Кавказа, и в Краснодарском крае, который к Северному Кавказу примыкает, проживает очень значительное количество армян. Есть ли какие-то, да, иные аспекты, которые интересуют Армению в связи с Северным Кавказом?
Вы знаете, вот в данном случае интересно, что как бы география играет слишком важную роль. В каком аспекте? Значит, у нас нет общей границы с Россией, то есть это означает с Северно-Кавказскими республиками. И вот эта географическая отдаленность, конечно, свою роль играет в том смысле, что напрямую проблемы, которые вот внутри в России, в частности, вот в Чечне, в Ингушетии бывали и так далее, они напрямую нас не касались. Потому что, знаете, даже когда были конфликты, военный период и так далее, это большого отзвука в Армении не давало, вот, потому что непосредственной границы нету, непосредственных проблем нету. Если вы помните, в периоды, тяжелые периоды 90-х годов, да, в Чечне все эти события и так далее, тогда, помните, напряжения даже были и с Азербайджаном, с Грузией, именно потому, что вот эти группировки, назовем их сепаратистские, перемещались свободно и так далее, это вызывало и на официальном уровне какие-то вопросы. Но так как Армения отдалена, напрямую вот все эти вопросы нас как бы не касались. Но ясно, что большие общины армянские вот в этих городах, главных Северного Кавказа, крупных городах, конечно, тоже как бы интерес к этому региону, к тому, чтобы там было спокойствие и так далее, вызывает у нас. Понятно, что мы заинтересованы, что там была бы стабильность, но напрямую вот политического соприкосновения с этими темами Армения практически не имела.
Степан, а я задам такой несколько провокационный вопрос. Он отчасти даже и Грузии касается. Ну вот вы знаете, наверное, что в России есть такая кавказофобия и представление о народах Северного Кавказа, об этносах, как о диких безграмотных горцах, агрессивных, невежественных. И отчасти я слышал, ну, в общем, похожие оценки из уст представителей и грузинской интеллигенции, и армянской. То есть вот есть такое пренебрежение, скажем, такая кавказофобия грузино-армянская в связи с Северным Кавказом. Я правильно это явление описываю, или оно все-таки периферийное достаточно?
Ну, не думаю, что в Армении вот, вот так очень жестко какие-то отрицательные настроения есть на кавказцев, тем более северокавказцев, не думаю. Но вот, знаете, нас действительно иногда беспокоят некие настроения. Вот недавно в каком-то из малых городов, да, России, вот были митинги, там, выгнать кавказцев и так далее. Это нас беспокоит, хотя, казалось бы, это проблема России, но мы понимаем, насколько мы все взаимосвязаны и насколько нежелательно, чтобы вот эти фобии заходили бы дальше какой-то границы. Это очень важный момент, поэтому мы, в общем, в Армении позитивно отнеслись к тому, что вот Грузия сейчас хочет наладить отношения с Россией, но в любом случае должен сказать, что, к сожалению, нередко и пресса бывает виновницей, в особенности вот в России, вот этой кавказофобии. Я помню, как в 90-х годах, в это время я работал в Москве, в посольстве армянском, как вот, помните, вот эти были лица кавказской национальности, в такой лозунг превращенный, такой жесткий, который не думает, что он полезен для России, а тем более тех групп, которые коренные населения той же России, да, которые на своей территории живут, автохронные, вообще непонятно, зачем это нужно. Но это все опасные тенденции, над которыми надо работать.
Да, это любопытно, что вы сказали, что есть ощущение общности судьбы, потому что действительно для значительной части российских граждан, в общем, разница большой между азербайджанцем, чеченцем, кабардинцем и армянином, они этой разницы просто не видят. Азер Гасемли, ну, у Азербайджана есть граница с Россией, и более того, есть некие спорные земли, и, кроме всего прочего, на территории Азербайджана и Дагестана живут, проживает один и тот же народ, лакцы. И в связи с этим тоже есть некоторые сложности. Как это воспринимается, переживается, осознается в Азербайджане?
Вы правильно сказали, что на территории Азербайджана, и в том числе это северная часть Азербайджана, и на территории Северного Кавказа, в данном случае Дагестана, проживают представители одного и того же этноса. Это, в первую очередь, лезгины. И плюс, конечно же, азербайджанцы, ну, азербайджанские тюрки, также проживают на территории Дагестана, ну, в большей степени Дербента.
Подождите, а лакцы определенные... нет? Это я ошибся, да?
Лезгины.
Лезгины.
Лаки, да. Лаки тоже проживают на территории Азербайджана, Загатальского района. Определенная часть лакцев, в том числе, живут на Северном Кавказе. То есть вы, в принципе, не ошиблись, но как бы лезгины больше, чем лакцев, да, и азербайджанских тюрков на территории Северного Кавказа, Дагестана больше, чем, скажем, тех же самых лезгинов и так далее. Подход Азербайджана такой, что Северный Кавказ является территорией Российской Федерации, и, естественно, отношение к данным территориям у нас соответствующее. С другой стороны, как мы уже отметили, на территории Северного Кавказа проживают разные народности и этнические группы, которые имеют определенные родственные отношения и связи с гражданами Азербайджана. И в этом плане, конечно же, Азербайджан как государство естественно заинтересовано, чтобы на территории Северного Кавказа не происходило каких-то конфликтов, которые могли бы повлиять на демографию, повлиять на взаимоотношения также этих регионов с гражданами Азербайджана. Плюс, ко всему прочему, как вы знаете, есть три составляющие компонента культуры азербайджанца. Да, это тюркизм, то есть этнически мы тюрки, это кавказская составляющая и плюс ислам. Вот последние две, ислам и приверженность к кавказским традициям, конечно же, накладывает определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Много людей в Азербайджане имеют своих родственников на Северном Кавказе, поэтому в любом случае мы заинтересованы в мире, в безопасности этих регионов, и Азербайджан готов в этом плане сотрудничать с Российской Федерацией. В принципе, определенное сотрудничество в этой области в том числе есть. Например, последние события на территории Дагестана, когда азербайджанские правоохранительные органы вместе с российскими правоохранительными органами вели общую борьбу против исламских радикалов, в первую очередь ваххабитов, которые хотели просочиться на территорию Азербайджана.
Хорошо, благодарю вас и Георгий Глемрадзе. Георгий, а скажите вообще, вот эта вот идея единого Кавказа, кто-то считает это полной чепухой, что Кавказ не един, а наоборот разделен гораздо больше, чем какие-то другие, ну, скажем так, союзы земель, народов и стран. Кто-то говорит, что, ну, об этом следует думать в каких-то культурных терминах. Кто-то утверждает, что все равно рано или поздно политический союз необратим. Что вы считаете?
Вы знаете, это правда очень сложный вопрос. На сегодня, если посмотреть, конечно, тут нет какого-то единства. Да, ну, регион как-то географически он такой единый, но все-таки так много разногласий и в политическом, и в культурном, и в каком-то понятии, может, даже в ментальном подходе очень много так разностей. И с другой стороны, есть и какие-то совпадения в поведении народов. А что самое главное, есть как бы вот совпадение как раз-то объективных интересов государств Кавказа и Южного, так сказать, Кавказа, есть отдельных республик Российской Федерации, Северного Кавказа. Есть объективные сходства интересов разных государств, но пока что не видны реальные возможности того, чтобы вот эти вот объективные интересы влияли, чтобы вот, ну, у нас как-то появилась единая, так сказать, повестка дня. Политическое, хотя бы политическое.
Благодарю вас, Степан Григорян. Вы тоже считаете, что общие идеи, которые связывала бы северную и южную часть Кавказа, сегодня не существуют и даже не просматриваются?
Ну, вы знаете, здесь, может быть, имеет смысл небольшую аналогию провести со странами Балтии. Это другой регион, да, другие соседи, с большими соседями тоже всегда были проблемы. Но там у них, знаете что, у них была общая цель. Вот что важно, при их различии какие-то нюансы там есть, и сейчас эти проблемы тоже видны между балтийскими странами, однако у них была четкая общая цель. Они как бы шли к демократии в таком европейском этом понимании, шли в направлении интеграции в НАТО, в Евросоюз, и вот эта общая цель их все-таки объединила, поэтому они в большой сейчас системе находится, в большой семье европейских народов, плюс между собой, как некое единое целое, тоже сотрудничают. В нашем случае вот этой четкой цели не вырисовалось. Да, мы все говорим, что вот демократия нужна и так далее, но наши, в общем, страны далеки от демократии, и уровень недемократии тоже у нас очень разный, и самое главное, наши ориентационные модели разные. По крайней мере, вот то, что мы видим в последнее время, вы знаете, вот Грузия как-то четко ориентировалась на Европейский Союз, на НАТО. Насколько это реально, это другие вопросы. вопросы. Но ориентация элиты там очень четкая. В случае с Арменией там много очень колебаний, там с Азербайджаном тоже много колебаний. Поэтому отсутствие единой вот конечной цели сыграло, конечно, отрицательную роль. Ну и, конечно, конфликты, к сожалению, неразрешенность ряда конфликтов, как бы, знаете, нас назад тащит. Мы никак не можем общую вот повестку или общую концепцию построить и идти. Хотя я должен сказать, что вот идея Единого Кавказа, я сейчас о Северном не буду говорить, потому что здесь в более широком контексте, конечно, интересы России затрагиваются, здесь сложно сказать, что будет. Но вот эта идея общего Кавказа, вот я имею в виду трех южно-кавказских республик, она идея была достаточно популярна, помните, и в 20-е, и 23-х годах, да, вот когда Единый Сейм там был и так далее.
Горская республика, кстати, да. Северокавказские.
То есть, значит, все-таки какая-то общность есть, и можно было бы что-то построить, но вот, к сожалению, нет окончательной единой цели у наших стран, и что самое главное, вот нерешенность конфликтов, в особенности Карабахского, тоже мешает сосредоточиться на этой единой задаче.
Хорошо, а есть объективный интерес? Цели нету. Объективный интерес, я этот вопрос адресую в Баку, Азер Гасемли, как вы считаете?
Во-первых, я согласен с грузинским коллегой по поводу возможного союза между кавказскими, скажем, государствами, народами. Как я уже выше сказал, по поводу того, что Северный Кавказ является территорией Российской Федерации, и в этом плане как бы объединяться с определенными республиками Северного Кавказа видится мне, честно говоря, неправдоподобным на сегодняшнем этапе. Хотя вот в 90-м году была идея единого Кавказского дома, и в свое время вот Джохар Дудаев проявлял определенные интересы к этой идее и считал, что вместе с Грузией, Азербайджаном и Арменией Чечня, Ингушетия также могли бы в будущем войти в этот общий Кавказский дом. Но это, конечно же, идея 90-х годов. Сегодня она неосуществима, мне кажется. А что касается вообще как самого Кавказского дома, исторически, вы знаете, был Закавказский Сейм в начале 20 века. В принципе, я думаю, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы вместе с Арменией и Грузией создать определенный союз в будущем, вот, и решать свои проблемы на Южном Кавказе самим, без вмешательства внешних акторов.
Вы знаете, может быть, я хотел еще такой аспект, может быть, на нем сделать акцент. Может быть, даже не какая-то глобальная идея, там, раскрепощения, освобождения, а контакты, связи, свободное передвижение людей, идей, товаров, да, упрощенный визовый режим или безвизовый режим, и через Кавказский хребет, а не только этим кругом южно-кавказских стран.
Я с вами полностью согласен, но для этого должна измениться сама Россия, ее политика, в том числе на Северном Кавказе и в том числе на Южном Кавказе. Вы, наверное, знаете, ну, естественно, что в самой России отношение к Северному Кавказу и к народам Северного Кавказа неоднозначное. Вот недавно провели социологическое исследование в России, и 60% россиян выступают сегодня за отделение вообще исламской части Северного Кавказа от России. Это, естественно, Дагестан, это Чечня и Ингушетия в большей степени, конечно же. Кремль свою политику ведет так, как бы договаривается с элитами Северного Кавказа и закрывает глаза на определенные неправомерные действия северокавказских лидеров, и в первую очередь Рамзана Кадырова. Я к чему это веду? Я хочу сказать, что Россия и политика самой России должна поменяться, в первую очередь, на Северном Кавказе, и, естественно, это как бы определенным образом повлияет на поведение России на Южном Кавказе. Естественно, в самих Кавказских республиках много чего должно измениться. То есть есть очень много противоречий. То есть мы вроде бы вышли из одного кавказского шинеля, да, скажем так, но, с другой стороны, сегодня мы, к сожалению, разные.
Благодарю вас. Ну, я с вами не вполне согласен. Я думаю, что и без изменения политики России по отношению к Северному Кавказу многое возможно. И здесь весьма показателен опыт Грузии. Там и раньше обучались студенты из северокавказских республик в тбилисских вузах. Проводились различные конференции, посвященные проблемам северокавказских этносов. Правда, при Саакашвили это все, естественно, делалось под антироссийскими лозунгами. Но я должен сказать, что и сейчас подобного рода мероприятия проводятся, хотя, конечно, тональность очень существенно изменилась. То есть Грузия не отказывается от этих отношений, продолжают учиться студенты, и я думаю, что вот такого рода обмен людьми, идеями и помощь, они вполне возможны и без, ну, скажем так, участия Москвы. А мы заканчиваем нашу программу «Кавказский перекресток». Напомню, ее готовят совместно азербайджанская, армянская, грузинская службы радио «Свобода», а также радио «Эхо Кавказа». Сегодняшними нашими экспертами были из Тбилиси Георгий Гвимрадзе, политолог, Центр стратегических исследований, из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, Азер Гасимли из Баку, член правления движения «Республиканская альтернатива», политолог, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Գիրակ նորածրալերի վերջին թողարկումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանը, գրողը եւ իրականությունը հաղորդաշարի այսօրվա զրուցակիցը գրականագետ Հասմիկ Հակոբյանն է։
Մի քանի օրից Հայաստանի գրողների միությունը Ծաղկաձորի գրողների ստեղծագործական տանը կսկսի օտարագիր հայ գրողների հերթական համաժողովը, արդեն այս ժամանակ են բազմաթիվ գրողներ, բայց ոչ օտարագիր գրողների խնդիրներին եւ հոգսերին անդրադառնալը այսօր մեր զրուցակիցն է Հասմիկ Հակոբյանը։ Հասմիկի հետ այսօր զրուցելու ենք իրականում այն ամենի մասին, ինչ որ ուզում եմ մեզ բոլորիս։ Միանգամից այսպես գուցե անցնենք մարզային իրական խնդիրներին մի պահ։ Ինչու եմ հարցնում, որովհետև այո, մայրաքաղաքում շատ է աշխատությունը, անընդմեջ, չէ՞, տարբեր շնորհանդեսներ, քաղաքական կյանքը միայն մայրաքաղաքում չէ, չէ՞, որ պետք է կենտրոնացված լինի։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ վիճակ է այսօր մարզերում։
Նախ սկսենք նրանից, որ մայրաքաղաքում էլ մի քանի տարի առաջ ոչ մի քաղաքական կյանք չկար, այսպես շարժում, քաղաքական շարժում չկար, կային առանցին գրքերի շնորհանդեսներ, ինչ որ բաներ անում էին գրողների միությունը, բայց դրանք սահմանափակ ինչ-որ ներփակ տարածքում էին կատարվում։ Միայն վերջին մի քանի տարիներին այսպես մեդիա դաշտում, ինտերնետային ոլորտում տեղի ունեցած ազատ այս շփումների արդյունքում հնարավոր եղավ գրականությունը ավելի ակտիվացնել եւ բերել հեղինակների։ Մենք մարզային գրողներին ներկայացնում ենք միայն այսպես ասած Երևանյան իրականության մեջ, այստեղի շարժման մեջ։ Իրենք որպես գրող Վանաձոր, ես ապրում եմ, ունենք Երևանում, ստեղծագործում եմ այստեղ, ինձ համար դժվար է Գյումրիում գրական կյանք կազմակերպել կամ Արտաշատում գրական կյանք կազմակերպել կամ ավելի հեռու մասերում։ Դրանք պետք է անեն այն գրողները, ովքեր ապրում են այդ տարածաշրջանում, այստեղից կարող են իրենց օգնել ինչ որ հարցերով, գնալ եւ օգնություն ցուցաբերել, բայց իրենք ինքնա, այսպես պետք է ինքնաբուխ, բայց ինչու չեն կազմակերպում, ինչու չեն անում։ Մարզերում այն ինչ որ կատարվում է այստեղ տարիների, երկար տարիների ժամանակակից գրականության ընկալման եւ նորովի մատուցման զարգացում է անցել, մի բան, որը մարզերում դեռևս չի կատարվել։ Երբ դպրոցի ուսուցիչը, գրադարանավարը ոչ մի նոր գրողի չգիտի, ինքը չի կարդացել, տեղյակ չի նրանից, մոտ 3 տարի, շուրջ 3 տարի, եթե ոչ ավել, արդեն գրական կայք ունենք ինտերնետում, granish.org.as-ով եւ նաեւ համանուն ամսագիրն ենք տպագրում, բայց բացի մեր ամսագիրն ու ինտերնետային կայքը, մենք մեր ինտերնետային կայքով փորձում ենք ցուցադրել այն գրականությունը, որը համարում ենք այսօրվա չափանիշներով, ստեղծվող չափանիշներով լավ է եւ որոնք պետք է կարդան նաեւ մեր ընթերցողները, այսինքն հետեւել granish.org-ի, այսպես ասած, գրական քաղաքականության նվարած, դուք տեղեկացված կլինեք քիչ թե շատ համարի ամբողջ գրական դաշտի այսպես նորություններին եւ բոլոր գրողներին։
Մի քանի մասին ասեք, օրինակ, որպեսզի մարդիկ, իրոք հավատացած եղեք, որ մեր ունկնդիրների մի մասը գուցե երբևէ չի լսել, չի վերցրել, չի բացել ժամանակակից որևէ այ գրողի գիրք եւ գուցե ձեր խոսքը
ուղղակի կլինի։ Ես ասեցի, մի քանի անուններ տվեցի, որ արդեն Լևոն Խեչյանը գուցե 5 գովազդի կարիքն է ունի ինքը, կարծես թե, բայց նույնիսկ հիմա որ գնանք հարցնենք, համոզված եմ Խեչյանին էլի չի լսել, Լևոն Խեչոյանի, Գուրգեն Խանջյանի արձակն է, նաև շատ հետաքրքիր արձակագիրներ վերջի 7-8 տարվա ընթացքում, այսպես 10 տարվա ընթացքում շատ երիտասարդ արձակագիրներ ունենք, շատ հասուն կայացած, լավ գրականություն ստեղծելու ճանապարհին կանգնած, այսպես ասեմ, շատ լուրջ, ավելի քան իդեպ վիճակը ավելի լուրջ է պոեզիայի ասպարեզում, գրականություն արձակը շատ ավելի լավ հուսալի ձեռքերում կարծես թե լինի, այո, իմ տեսողական դիտարկմամբ արձակը մեր այսօրվա առավել ուժեղ է եւ շատ հետաքրքիր
արձակագիր։ Այո, մի քանի անունները թվարկել։
Հրաչյա Սարիբեկյանի, Արամ Պաչյանի անունն եմ ուզում տալ, Սարգիս Հովսեփյանի, Նարա Վարդանյանի, Համբարձում Համբարձումյանի պատմվածքներն են հրաշալի պատմվածքներ ունի, Մհեր Բելերյանը ուներ շատ լավ պատմվածքներ, ստեղծագործում էր վերջին մի քանի տարում լրության մեջ է Մհերը, չգիտեմ իրեն պետք է հարցնեք այդ հարցը, պոեզիայի մասին միանշանակ 60-ականների գրական սերունդն է իր ուսերին վերցրել, այսպես ասած պոեզիա ստեղծողի
պատասխանատվությունը
անկախության ժամանակաշրջանում և շատ ավելի ներկայանալի ներկայացել, քան հանրաճանաչ դարձել, քան հենց 60-ականներին, նախ եւ առաջ պիտի նշեմ միանշանակ Հովհաննես Գրիգորյանի անունը, Հենրիկ Էդոյանի, Արտեմ Հարությունյանի, Հակոբ Մովսեսի բանաստեղծությունը շատ, ինքը շատ հավանում եմ, նաև Ներսես Աթաբեկյանի բանաստեղծության տեսակ Ավակ Եփրեմյան, Ներսես Աթաբեկյանի, Ավակ Եփրեմյանի բանաստեղծության տեսակները այսպես տարբեր համակարգերի
խառնուտով
Արևշատ Ավակյան ստեղծագործում են, շատ կան բանաստեղծներ, շատ կան առավել երիտասարդներից բանաստեղծներից, ու ստեղծագործությունը ինձ համար այսպես հույս է ներշնչում, որ իհարկե շատ պատասխանատու բան է այսօր գնահատական տալ եւ ասել, թե ով կմնա գրականության մեջ, քանի որ կարող ես ասել կմնա այսինչը, բայց իրականում ինձ նաեւ չմոռանամ անուններ տալուց, եթե տալիս եմ Վիոլետ Գրիգորյանի առաջի շրջանի շարունակությունը մինչեւ 2000 թվական սերը պոեմով այդ շրջանն է դուր գալիս, շարունակում է շատ լավ ստեղծագործել Մարինե Պետրոսյանը, Արմեն Շեկոյանը, որ սկսեց պոեզիայով, հիմա անցել է արձակի, նաև
երկար տարիներ
արդեն արձակով, Մարինեն ուղղակի շատ լավ այն իմաստով, որ ինքը շարունակում է նաև ստեղծագործել, ընթացքի մեջ է այսպես ասած, առավել երիտասարդներին, որ գալու լինենք, այնտեղ պետք է նշեմ անպայման Գևորգ Թումանյանի, Հասմիկ Սիմոնյանի, Կարեն Անտաշյանի, Էդուարդ Հարենցի պոեզիան,
այսինքն 3 սերունդ ստեղծագործում են հիմա քաղաքական աշխարհում, չէ՞, ի՞նչն է ամենակարևորը, ի՞նչն է կարևորում
նոր աշխարհ հայացքի ստեղծումը, որ ունեն այս գրողները, հետանկախության շրջանում ստեղծված, չեմ ժխտում ոչ դասական քաղաքականության դերը, ոչ արցակի պոեզիայի, բայց որպես ժամանակակից մարդ ես ձգտում եմ կարդալ իմ ժամանակակից հոգսերով ապրող եւ այդ ժամանակաշրջանում ստեղծագործող գրողի ստեղծագործությունները, եւ վերջի տարիներին նաեւ միմիտում եմ նկատել, որ այսպես քաղաքացիական դիրքորոշումը գրողի կեցվածքում, որը 90-ականների այսպես ասած սկզբից հետո կարծես թե մարել էր, սկսում է վեր հանվել գրողների միջից, եւ քաղաքացիական մեծ խնդիրներ են նաեւ առաջադրում, քաղաքական կանգնած են քաղաքական դաշտում որոշ ուժերի կողքին, հարցը ստեղ ուժերի այս կամ այն կողմին դավանելը չէ, այլ այն, որ գրողը իր վրա է վերցնում հասարակական խնդիրների պատասխանատվությունը։ Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայում բազմաթիվ բանաստեղծություններ կան, որոնք գլոբալ տակածումների եւ գլոբալ այսպես ասած խնդիրների, կլիմայական փոփոխությունների մասին են, նաեւ քաղաքական այսպիսի խնդիրներ, բայց որոնք անտեսվում են կարծես թե, եւ այսօր մի նրա գրողելի կարող է կանգնել եւ հարց տալ կամ որևէ մեկը հասարակության անդամներից, ինչքանով է մեր գրողը այսօր արտացոլում, բայց իրականում շատ խորքային ձևով արտացոլված է հենց նույն Գրիգորյանի պոեզիայում, պարզապես տեղ չի հասել դա արվեստի այդ տեսակի մեջ։
Գրիգորյանի պոեզիան արտացոլված է, բայց ընդհանուր առմամբ շատ հաճախ եմ լսել այդ կարծիքները, որ այսօր հայ ժամանակակից գրականությունը մեծ մասամբ ավելի այսպես
աբստրակտ,
ներփակ եւ անձնական
ավելի վերջի տարիները այդպես էր, դա նախ գալիս է ժամանակակից գրականության այդ ժամանակի ընկալման մեթոդոլոգիա, մեթոդներից, խնդիրներից, ժամանակի ներփակ ընկալումներից, մարդումենության գնալու այդ գաղափարիքի
հարկերը
դա ժամանակակից գրականության այսպես ասած ուղղությունների հարց է, բայց նաեւ կարծում եմ, որ վերջի տարիներին մեր գրողները բավականին ակտիվ են եղել եւ իրենց հարցազրույցներով պարտադիր չի գրողը անպայման ստեղծագործության միջել
հասարակությունը ի վերջո մեր սովոր է գրողներին գրական կյանքի երևելիներին միշտ տեսնել հասարակական կարևորագույն իրադարձությունների կենտրոնում, ինչպես դա 88-ին էր, չէ՞, գրողների միությունը դառել է մի պետակ, որտեղ իսկապես որտեղից էլ սկսեց ի վերջո շարժումը,
որը տեղափոխվեց
ազատության
հրապարակության տեսակ,
բայց վերջի 20 տարիներին այնքան իրադարձություններ տեղ ունեցան սոսկալի այս երկրում, որ հենց հոկտեմբերի 27-ը, որ կամ մարտի 1-ը, որ չեմ ասում գրողներից 1-2-ը արձագանքեցին, ամեն դեպքում շատ քչերը գրողներից այնուամենայնիվ հատկապես հոկտեմբերի 27-ին օպերական իրադարձություններին հաջորդեց, ինչ շատ քիչ խոսք եղավ, գրողները ավելի ներփակ են, այ հասարակությունը
չկարծում,
որ հասարակությունը դրա համար այսօր շատ քիչ է ճանաչում գրողներին, այ դուք լավ ասացիք, հեռուստատեսությամբ ում տեսնում են նրանց ճանաչումը, թեկուզ բացասական կերպարով կապ չունի դա, թեկուզ դրական կարևոր չի, բայց եթե ավելի շատ խոսեմ,
պետությունը տարավ այսպես ասած, իհարկե այստեղ ես կարծում եմ իհարկե լավ է, որ գրողը աճակատային կերպով չի անդրադառնում հասարակական խնդիրներին, գրականության իմաստով դա իհարկե մենք առավել լավ վիճակում ենք հիմա, քան այն ժամանակ, երբ մեր գրողը կանգնում էր եւ ստիպված էր լինում ինչ որ քաղաքական խնդիրներ,
դա ասենք Թումանյանի ժամանակ պետությունն ենք նա ստիպված
էր, իր վրա էր վերցրել այդ պարտավորությունը, հիմա այդ կողմնակի պարտավորությունները կարծես թե գրականության ուսերին վերցված են, գրականության իմաստով դա լավ է, բայց հարցն այն է, թե մենք ինչ ճանապարհով եկանք այդ պարտավորությունների վերցմանը, ոչնչացրեցինք գրողին ու մտավորական մարդուն, առաջնայինը դարձրեցինք քաղաքական օլիգարխի կերպարը եւ նրա ֆոնին այսպես ճնշեցինք 94-95-ից հետո իսպառ վերածրեցինք գրողի կերպարը եւ ոչինչ չթողեցինք այլևս գրողի այդ մտավորական կերպարից, դրա փոխարեն ուրիշ արժեքներ սկսեցինք դավանել եւ նրանց ներկայացնել, նրանց ներկայացնելի դարձնել, բայց ես ուզում եմ անպայման ասել, նաև եթե ասում եք չկան պատմվածքներ, Արամ Պաչյանի տխուր նահանգներ պատմվածքը, այսպես հիշեցի, Կարինե Խոդիկյանը ունի գրացի Հյուսնի անունը պատմվածքները, որոնք անդրադառնում են քաղաքական հենց մարտի 1-ին իրադարձությունների,
ես շատ հիշում եմ, բայց հենց 1 2 3 գործ ընդհանրապես
մարտի 1-ի մասին գրվել են,
հա, իսկ գրողների մեծ բանակ կա այն ամենանի այսօր, եւ ավակ եւ միջին, չէ, չեմ ասում պարտադիր է, ես ուղղակի ասում եմ նախկինում գրողները անարձագանք չէին թողնում, ոչ թե միայն
պատմվածքով,
ոչ միայն պատմվածքով կամ վիպակով կամ
պոեզիայի,
նաև էսեների, նաև հենց հարցազրույցների, իսկ ցորաբար գրողները խուսափում են հասարակ, այդքան սպանություններ են տեղ ունենում, բանակում, այո, էլի կասեք Արամ Պաչյանը ինչ որ բան գրում է, այո, գրում է, բայց մնացած գրողները ի վերջո կարող են ավելի,
այսօր, բայց ես մի բան եմ նկատել, որ քիչ-քիչ վերականգնվում է գրողի այդ պարտավորության խնդիրը, որ գրողը կարող է,
այո, լավ է, նոր դուք ասում եք լավ չէ,
ճակատային իմաստով եթե անդրադառնան գրականության, գրականություն բերեն, դա Արցախում Արցախյան պատերազմի տարիներին ստեղծվել է բազմաթիվ գրական ստեղծագործություններ կան, որոնք անմիջապես պատերազմի օրերին ստեղծվել ու գրվել են այդ մարդկանց, այդ գրողների միջոցով, ովքեր ապրել ու անցել են այդ պատերազմը, բայց դրանք գրական մեծ արժեք չեն ներկայացնում, եւ միայն ասենք Լևոն Խեչոյանի «Սև գիրք ծանր բզեզը» կարող եք համարել պատերազմի լիարժեք գեղագիտական արձագանք։
Ձեզ ինչը դուր չի գալիս այն ամենից, ինչ բացական միտում եք տեսնում գրականության զարգացման մեջ, թե չկա այդպիսի բան, կա ինչ-որ մի բան, որ դուք դա բացաբար եք դիտարկում այսօր հայ ժամանակակից գրականության զարգացման
մեջ, բազմաթիվ այս բաներից հետո, որ ներկայացրեցի, ստեղծվում են տասնյակ վատ գրքեր, գրվում են 10-100-ավոր
գրամոլությունը
առավել տարածված է դարձել այն իմաստով, որ գիրք տպագրելը կամ ինտերնետում հայտնվելը շատ հեշտ է, եւ ինչպես Աշմերի ընկեր Արմենիկ Նիկողոսյանը Facebook-ում ստատուսի տակ գրված կոմենտը կարող է գրականագետի կարծիքի հետ փոխարինվել, այսպես ասած, ցավոք սրտի, այո, դա դիտարկվել որպես մեծ արանք եւ իր հարևանը կարող է ինչ-որ բան ասել։ Սա ընդհանուր, այսպես ասած, գրամոլության մասին, նաեւ շատ կա, այսպես, ինքնատիպության մարմաջ մեր գրողների մեջ, որոշ դեպքերում չի բավարարում հայոց լեզվի իմացության հարցը եւ լեզվի օգտագործման չափի ու սահմանի գիտակցումը։ Ես բան չեմ դնում, խիստ սահմաններ չեմ դնում ինչ որ այախոսության կամ դրանց մասին չի խոսքը, բայց չափն անցնող, այսպես ասած, բաներ կան, որոնք քանդում են բազմաթիվ գեղագիտական համակարգեր։
Վերջո Տերյանը վեց լեզուն չէ իր գրականությունը,
այո, գրողի հերոսը կարող է ցանկացած լեզվով խոսել, բայց գրողն ինքը իրավունք չունի այդ լեզվով խոսելու։ Նա, դու նրա խոսքից պետք է հասկանաս, որ ինքը այդ լեզվով չի խոսում, նրա հերոսն է խոսում։ Երբ որ արդեն գրողն էլ է սկսում այդ լեզվով խոսել, դա արդեն վատ միտում է նկատվում գրականության մեջ։ Իհարկե կան այդպիսի դեպքեր,
ինչ խորհուրդ կտայիք որպես գրականագետ մեր գրողներին։ Մի նախադասամ, վերջին նախադասամ,
շարունակեն ստեղծագործել, անձնեջ գրել, ի վերջո լավ գրականությունը միշտ երևում է, միշտ տեսանելի է դառնում եւ միշտ գնահատվում է վերջում։
Մարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն։